Orðskýringar Í miðföstu Fjórði sunnudagur í lönguföstu Langafasta Sjö vikna fasta fyrir páska hefst á öskudegi Varð presti aldrei ugglaust Var aldrei óhrættur Stóð stuggur af Óttaðist fylltist óhug Kaleikur Bikar notaður við altarisgöngu Patína, diskur undir oblátur, líkami Kriss, lífsins brauð. Dagmál, klukka 9 fyrir hádegi. Myntist við hann, kistan.